17 časova i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U prvom ovonedeljnom izdanju emisije Autogram i prvom izdanju ponedeljkom u novoj 2016. godini slušat ćete delo jednog od najvećih majstora simfonijske muzike, Ludviga van Beethovena. Zapravo, slušat ćete delo kojim je ovaj kompozitor započeo svoj veličanstveni niz od 9 simfonija, simfoniju broj 1 u C-duru opus 21. Sasvim prikladno delo je podatak da se predstavljanje Beethovenove prve simfonije poklapa sa početkom jednog novog 19. veka u godinama koje se obično uzimaju za graničnik između njegovog prvog i drugog stvaralačkog perioda. Godina 1800. bila je vrlo značajna zaista u Beethovenovom razvoju. Naime, 2. aprila u Beču on je ostvario debi kao kompozitor simfonija tokom koncerta koji je sam organizovao i finansirao. Postoje neki podaci da zapravo prve ideje o prvoj simfoniji koju je intenzivno pisao tokom 1799. i koju je završio 1800. godine potiču još iz 1791. ali je do realizacije i, da budem preciznije, objavljivanja prve simfonije 1801. prošlo čitavih 10 godina. Naravno, delo koje je tada nastalo još uvek je na tragu prethodnika i kreće se onim putevima koju su utrli Haydn i Mozart, ali već posjeduje i neke crte koje najavljuju samostalnije kompozitorske poteze. Tadašnja bečka kritika je delo smatrala teškim, preopterećenim, iako su docnija simfonijska ostvarenja tu konstataciju postupno opovrgavala svojim inovacijama i stalno novim efektima. Pa ipak i prva je simfonija donela neke novine. Pre nego što u malo više detalja predstavimo 4 stava ove kompozicije, da napomenem da je Beethoven svoj simfonijski prvenac posvetio Gottfriedu van Swietenu, austrijskom diplomati, knjižaru i državniku koji je tokom 18. veka bio u službi austrijskog cara. Bio je također i entuzijasta, muzičar amater, a danas se uglavnom pominje kao patron nekoliko velikih kompozitora klasične ere, među kojima su i trojica najvećih, Haydn, Mozart i Beethoven. Beethoven je inače bio redovan gost na okupljanjima u van Swietenovoj kući, okupljanjima oko pre svega muzike Baha i Hendla, koju je mladi kompozitor upravo tada i upoznao. A o tome koliko je muzika baroknih majstora uticala na Beethovena svedoči i, recimo, beleška Ferdinanda Reisa da je od svih kompozitora Beethoven najviše cenio Mozarta i Hendla, a odmah zatim Johana Sebastiana Baha. Kad god bih ga video sa nekim muzičkim partiturama u rukama ili ako bi neke note ležale na njegovom stolu, bile su to kompozicije upravo ove trojice njegovih idola. Moglo bi se tako reći da je poznanstvo sa van Swietenom imalo zaista dalekosežne posledice i uticaj na Beethovenovo stvaralaštvo. A ukoliko se tome doda verovatno i materijalna i svaka druga pomoć, onda je sasvim jasno zašto je svoju prvu simfoniju posvetio upravo njemu. Simfonija je inače napisana za 2 flaute, 2 oboje, 2 klarineta in C i D, 2 fagota, 2 horne in C i F, 2 trube in C, timpane i gudače. Ima uobičajena 4 stava, a za razliku od kasnijih ostvarenja relativno je kratkog trajanja, oko 25 minuta. Prvi stav je Adagio molto allegro con brio, počinje laganim uvodom od 12 taktova, od kojih je prvi takt postao svojevrsni manifest budućeg Beethovena. Neuobičajeno za to vreme simfonija počinje i svojevrsnom muzičkom šalom, kako su neki kritičari govorili, ponovljenim kadencama, ali u pogrešnim, da tako kažemo, tonalitetima, koji udaljuju od tonike, tako da slušalac postepeno tek shvata koji je pravi, odnosno osnovni tonalitet simfonije. Haydn je, recimo, slične trikove koristio u svojim kvartetima, ali nikada na početku simfonije. Taj materijal iz uvoda će se kratko pojaviti ponovo pre kode, Lagani uvod se potom uliva u sonatni stav, čiji se muzički materijal razvija u vedrom raspoloženju koje podsjeća na Mozartovu Jupiter simfoniju. Rad sa materijalom druge teme u razvojnom delu ovog stava se obično navodi kao epizoda koja upućuje na kasnijeg Beethovena. Ceo stav obiluje energijom i posebnim bojama koje daje inventivna i neuobičajeno naglašena upotreba duvačkih instrumenata. Jedan je kritičar komentarisao da je orkestar zvučao više kao duvački ansambl nego simfonijski orkestar. Andante cantabile con moto je šarmantan i graciozan i suprotno tradiciji Beethoven koristi ceo orkestar i predstavlja široki zvučni spektar, dakle u ovom stavu koji je takođe u sonatnoj formi. Treći stav, iako se još uvek zove menuet, zapravo je mnogo bliži skercu i malo toga ima sa igračkim umerenim stavom klasičarske simfonije, što je takođe jedna od bitnijih novina u ovoj simfoniji. Poslednji finalni stav ovog dela takođe počinje neobično uvodnim adagijom koji vodi u Allegro molto e vivace. Njegov početak nam predstavlja onu najrazigraniju sliku Beethovenovog opusa. Nakon glasnog akorda koji izvodi ceo orkestar, violine nastupaju neobično duhovito, a iz njih lagano nastaju motivi praćeni iznenadnim pauzama. Sve se to potom ubrzava i prerasta u rondo. To još uvijek nije onaj herojski ili revolucionarni Beethoven koji će se pojaviti u kasnim delima, ali i tekako najavljuje budućeg majstora simfonijskog zvuka. Pred nama je dakle sada simfonija broj 1 u C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena u izvođenju Berlinske filharmonije kojom diriguje Herbert von Karajan. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bila je ovo simfonija broj 1 u C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena. Emitovali smo snimak Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. A godinu dana nakon prve simfonije, 1801. dakle, bila je završena jedna od Beethovenovih najpoznatijih i najlepših kompozicija, sonata za violinu i klavir opus 24 broj 5 u F-duru, poznata i pod nazivom Prolećna. Upravo ćemo nju slušati u drugom delu današnje emisije u interpretaciji Nemanje Radulovića i Suzan Manoff.
Thank you. Thank you. Thank you.